эфире «Дайджест ночной свободы». Сегодня с вами на хвалях ночной свободы Татьяна Поклад. Витаю всех, кто долучился, те застается на хвале свободы. Я выбрала для вас самые цікавые з гутарок с гостями «Ночной свободы», что гучали на этом тыдне от понеделку до пятницы. А так само цікавые репортажи, музыку, тыдневый киноогляд и опытания на нечаканные темы. Починаем с понеделка, 11 лютого. У этот день гостем «Ночной свободы» был чалец Рады непризнаванного уладами Союза поляков в Беларуси Андрей Пачубут. З ним гутарыў ведучий Алексей Знаткевич.
Вы сам збираетесь атрымовывать карту поляка?
Так, збираюсь.
А сярод ваших знакомых, ці шмат людей збираются так само атрымать это?
Сярод сябров Союза поляков шмат людей збираются. Так само сярод поляков, якія живуць, вось, с якими я сутыкаюсь, так само цікавятся их. Цікавіць вось гэта.
А для чаго найперш яна вам будзе патрэбная, гэтая карта?
Перш за ўсё, ну, гэта нейкае там маральнае задавальненне, таму што у той нават кампаніі, якая сёння разгорнута дзяржаўнымі СМІ, Савецкая Беларусь, яна, напрыклад, не кажа пра палякаў, яна кажа пра людзей, якія лічаць сябе палякамі. Нас лічыць палякамі, напрыклад, Польша. Ну і тут Савецкая Беларусь уже, ну, нічога не зможа сказаць. Вельмі важна гэта тое, што не перарвуцца тыя сувязі, якія ёсць паміж палякамі, якія жывуць у Беларусі, і з іх сваякамі, якія жывуць у Польшы, а таксама тыя культурніцкія сувязі, якія ёсць паміж польскімі арганізацыямі, якія дзейнічаюць на Беларусі і Польшчай.
Андрэю, адносна гэтай карты Міністэрства замежных справ у Беларусі заявіла, што гэты праект можа, я тут працытую, сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны, выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве. Канец цытаты. Што вы на такое скажаце?
Падобныя абвінавачванні, яны гучаць ад самага пачатку паўстання на Беларусі польскіх нацыянальных арганізацый. Хто сёння ні ў Польшчы, ні на Беларусі не зацікаўлены ў перасоўванні мяжы, толькі вельмі неадказная асоба, я так, ну, даволі далікатных слоў ўжываю, можа выступаць за нейкія змены дзяржаўных межаў у Европе. Тыя самыя аргументы пра распальванне варожасці гучалі яшчэ за савецкім часам у 90-е гады, калі першы раз польская моладзь з Беларусі атрымала права вучыцца ў польскіх ВНУ. Ёсць пэўная гісторыя адносіна ў польскай нацыянальнай меншасці і дзяржавы. Розныя перыяды былі вось у гэтых адносінах. Ну і цяпер самы дрэнны перыяд вось гэтых адносінаў паміж беларускай дзяржавай і польскай нацыянальнай меншасцю. Гэта абсалютна неяк не перакладваецца на адносіны паміж беларусамі і палякамі. І у палякаў, якія жывуць на Беларусі, і у беларусаў ёсць нейкае разуменне, што ўсё ж такі вось гэтая ўлада, якая сёння, яна не ёсць рэпрэзентант народа беларускага. І таму ўладзе, не гледзячы на тое, што вось у 2005 годзе была такая дастаткова брутальная інфармацыйная кампанія супраць Саюза палякаў, супраць Польшчы, тады не ўдалося нешта распаліць ім, і цяпер, я перакананы, не ўдасца. І іншае пытанне, чаму вось улады ўвесь час неяк спрабуюць згуляць нейкую такую распальванне нацыянальнай варожасці. Я лічу, што гэта выклікана тым, што народам, які пасварыны, ну, лягчэй кіраваць. Вось толькі такое тлумачэнне я магу знайсці дзеянням уладаў.
Я нагадаю, з намі на сувязі чалец Рады непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну, але яшчэ нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі ўключаны тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце нашых перадачаў.
Беларуская МЗС выразила заклопоченность об карте поляка, законы якой приняты польским парламентом. Все отвечают этот закон нормам международного права. Мы думаем, что першим его примать, юристы добро проверили это, и он всем правилам отвечает. Есть такие карты, как карта грека, венгра, украинца, и никто не скарнится. Може і кіраніцтва Беларусі прыняць карту беларуса, за што яму будуць удзячны тысячы беларусаў.
Гэта было меркаванне нашага слухача. Ну, а з намі на сувязі па-ранейшаму актывіст непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Андрэй, пазней у нашай праграме будзе яшчэ пытанне жыхароў Магілёву, якія льготы і заахвочванні магла бы прапанаваць ужо Беларусь для беларусаў-грамадзянаў іншых краінаў. А як бы вы адказалі на такое пытанне?
Ну, я лічу, што перш за ўсё павінна быць бясплатная віза. Для беларусаў Беласточыны, я думаю, што это быў бы добры презент от белорусской державы.
А кроме бесплатной визы, на вашу думку, ці могла б белорусская держава еще нечем посприяти этничным белорусам, которые проживают за межами Беларуси?
Перше за все, ну, повинна больше активно подтримливать культурницкую деятельность, повинна подтримливать газету Нива, якая у Белостоку выдается.
Вы уже указали, что белорусские влады часом спробуют сказать, что Захад спробует створить у Беларуси з палякаў пятую калону. Ці не маюць яны ў нечым рацыі, ці няма ўнутранага канфлікту паміж адданасцю польскай культуры, польскай гісторыі і адчуваннем сябе жыхаром Беларусі, грамадзянінам Беларусі?
Не, няма ніякага канфлікту. Можна быць палякамі, можна заставацца лаяльным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь. На жаль, сёння мы маем такую ўладу, якую мы маем, і перш за ўсё, мне падаецца, прычына вось гэтага канфлікта паміж беларускімі ўладамі і польскай нацыянальнай меншасцю. Мне падаецца, віна ўсё ж такі на баку дзяржавы знаходзіцца. Я думаю, што гэта звязана з тым, што беларускія ўлады ўсе праблемы спрабуюць вырашыць менавіта праз кулак, а праблема нацыянальная, яна такім шляхам, ну, сёння немагчыма вырашыць вось такую праблему праз кулак, сілай, прэсіяй. Я спадзяюся, што ўсё ж такі альбо ўлада зменіцца, альбо вось гэтая ўлада будзе больш мудрай. Самае галоўнае вось у гэтай усёй сітуацыі тое, што канфлікт паміж польскай нацыянальнай меншасцю і дзяржаўнай улады ён не стаўся канфліктам палякаў і беларусаў.
Госцем начной свабоды ў панядзелак 11 лютага быў Андрэй Пачобут, чалец рады непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Напрыканцы сакавіка польскія ўлады ўводзяць карту паляка. Паводле яе этнічныя палякі, не грамадзяне Польшчы, у тым ліку беларускія палякі, змогуць атрымліваць бясплатныя візы, мець у Польшчы палёгкі з працай, вучобай, лекаваннем. МЗС Беларуси заявила, что введение карты поляка может дестабилизовать межнациональные отношения в белорусском громадстве. Что думают про это жыхары городни? Наш корреспондент Сергей Страуцов погутарыў с прыхаджанами одного из костюлов, сярод яких были и поляки, и белорусы. Улучшаю понеделковый запис «Ночной свободы».
Белорусские улады заявляют, что карта поляка может дестабилизовать межнациональные отношения в Беларуси.
Я думаю, что дестабилизации никакой не может быть. А вообще желание получить карту поляка в большей степени, я думаю, вызвано все-таки экономическими причинами. Облегчением переезда через границу, облегчением возможности попасть в Польшу по своим делам. Прежде всего, по делам экономического порядка.
С вводом шенгенских визов стало тяжелее в польское консульство отримать?
Безусловно, стало тяжелее. Вопрос-то, собственно, заключается в другом. Мне лично только на пользу введения карты поляков больше работы появилось, архивных исследований. Ведь там довольно сложная система доказательств, поляк он не поляк, в каком поколении поляк и так далее. Я не думаю, что каким-то образом дестабилизирует положение здесь у нас межнациональное. Оно и так напряженно, дальше уже некуда.
Слышал такое, что будут собираться данные родителей, что они чистокровные поляки. Нужно то же самое нам будет свидетельство, там, как, где мы записаны, что точно поляками. Ну, там, по-моему, дети крещены в костеле, либо сами брали шлюп. Такое я слышал.
Но вы сами вот собираетесь користаться этим?
Я жду только, потому что у меня 27 февраля заканчивается виза, и я, получается, останусь без работы. Граница сейчас свободна. Вот сегодня выезжаю. Ни минуты стоявши не буду там. Ну, а лекали изробить это все, было бы, считаю, что неплохо.
То есть вам, в принципе, потребно то, что будет легче визу отрывать, потому что стало совершенно с мятежей.
Да, да.
И
да,
то,
да,
что, может быть, зараблять гроши вот таким помежным гандом.
Ну, а как же? Иначе у нас предприятия же не работают практически. Я понимаю, границу закрыли и дали работу на предприятиях, то можно было. А если граница закрыта и предприятия стоят, ну куда народу сейчас идти? Тяжелый вопрос просто у нас.
А вы так само будете подавать вот документы, ну, как доказать свое польское похожение, как потормать можно было карту
я
поляка?
Я думаю, так. Так.
Белорусские улады говорят, что это может выкликать напружение помеж людьми разной национальности в Беларуси, что вот полякам лепше и простее визы оторвать. Что вы думаете?
Такой разговор может быть. И в принципе, я думаю, белорусы останутся, ну, недовольны таким решением. Потому что, в принципе, и мы живем в Беларуси, как католики, вместе с православными. Но мы, конечно, тоже не хотели бы и их обидеть.
коли будут неровные умовы, допустим, с теми же визами для поляков, для белорусов, для иных, это может выкликать напряжение в белорусском громадстве?
Думаю, навряд ли. Если кому-то будет завидно, то завидовать есть поводов в белорусском громадстве и без этого. По-моему, это искусственное раздувание какой-то проблемы, политической игры. Ну, вполне нормальная вещь. Хотят поляки вести карту поляка, пускай вводят. Их право. Я не против, например.
Наш корреспондент Сергей Астраўцоў пытаўся у прыхаджанаў аднаго з касцёлаў, сярод якіх былі і палякі, і беларусы, як яны ставяцца да заявы Міністэрства замежных справаў. Я нагадаю, міністэрства заявіла, што гэты праект можа, я працытую, сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны, выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве, парушыць яго стабільнасць і спарадзіць недавер паміж беларускімі грамадзянамі розных нацыянальнасцяў. Канец цытаты. На пытанне, чым выклікана такая занепакоенасць беларускіх уладаў, прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў сказаў нашаму корэспандэнту.
Ну, ведаеце, тое, што мы заявілі на мінулым тыдні, гэта вычарпалі на дадзены момант. Больш нічога дадаць не магу. Ось гэта афіцыйная пазіцыя беларускага боку, якая была выказана. Яна вычарпальная, яна відавочная для нас.
Андрэй Папоў таксама не стаў адказваць на пытанне, ці магчымы нейкі аналагічны праект з боку беларускай дзяржавы для беларусаў, якія жывуць за мяжой. Старшыня Рады міжнароднага аб'яднання згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская сказала, што яшчэ ў 2002 годзе абмяркоўвалася магчымасць прыняцця закону аб суайчынніках беларусах, якія жывуць па-за межамі Беларусі. Бацькаўшчына накіравала свае прапановы ў беларускі ўрад.
У наших пропановах мы такую терминологию, как картка типа свідчення белоруса, мы вводили. Чи будет это принято у этом проекте закона, который собирается в этом году обмерковывать палата, на сегодняшний момент сказать вельми тяжко. На сьогоднішній день нема ніякого ґрунту, на який б опиралася праця білоруської держави з білоруською діаспорою і білоруськими національними меншостями. Фактично такої системної праці немає, вона відсутнічає. І перш за все, це відносно і питання візового, питання і знаходження тут, питання реєстрації, вельми шмат тих питань, з якими в кожному разі стикаються наші білоруси, коли приїжджають у Білорус. Особливо для тих білорусів, які живуть побач, скажімо, у Польщі, у Литві. Це питання приїзду в Білорус, це кошт віза, це кошт реєстрації, це той час, який губляється на реєстрацію, коли вони наведують своїх свояків, скажімо, і страховка, і страховки на транспортні сродки. Вельми шмат питань. Тому Польща пішла далі в цьому питанні, і вона дає шерех пропонов і льготов для своєї діаспори, для польського заміжа. Білоруси в цьому плані, звісно, вельми моцно відстають.
Говорила Алена Макоўская, старшыня Рады міжнароднага грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Якія льготы і заахвочванні магла б прапанаваць Беларусь для беларусаў, грамадзян іншых краінаў? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Там разрешено двойное гражданство, у нас не разрешено. Почему, я не знаю. Может быть, это связано с какими-то экономическими вопросами.
Каб не было, перш за ўсё, замінання з атрыманнем грамадзянства на ноў і ўсім, што звязана з гэтым. Каб чалавеку не трэба было доўгія гады аднаўляцца ў сваіх правах грамадзяніна.
Ёсць, напрыклад, у Ізраілі такая практыка, што свае грамадзянкі, сваіх суайчыннікаў, яны ўсімі метадамі будуцца, каб толькі самі вырашаць іхні лёс, напрыклад. Таму гэтыя людзі, нават знаходзячыся ў іншых краінах, пачуваюць сябе абароненымі.
Элементарная візавая режим нужно изменить в нашей стране. У нас немного жесткий. Я думаю, что естественно, у таких людей должно быть право беспрепятственно возвращаться в свою родину. Естественно, льготное получение визы.
Коли Беларусь без несовести за межа захочет инвестовать некие сродки у нашу экономику, у него повинна быть перевага перед иншими замежными инвесторами. Повинны быть льготы у набытии разных объектов на территории историчной родины.
Гражданство оставить им не более того.
Высылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
У ефіры «Начная свабода». Самае цікавае з начных ефіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Пухлад. чарзе аўторак 12 лютага. У гэты дзень гасцямі начной свабоды былі журналісты недзяржаўных газет з Маладычнай Вялікі, Марына Найдзіч і Алексей Судак. З імі ў студыі начной свабоды гутару вядучы Алексей Знаткевіч.
Марына, вам найперш пытанне, што можа прачытаць чалавек з мясцовай прэсы ў Маладычні, што можна знайсці?
А з мясцовай прэсы у нас выдаецца газета Маладзечанская, так называецца, Маладзечанская газета, і таксама рэгіянальная, ну і мы.
А Маладзечанская газета, яна дзяржаўная?
Яна дзяржаўная, так, рэгіянальная.
Не дзяржаўная?
Не дзяржаўная.
Вашае выданне называецца «За Маладэчна», выданне незарэгістраванае, я так разумею, наклад 299 асобнікаў. А чым вы адрозніваецеся па тэмах, напрыклад, той жа рэгіянальнай газеты?
Мы пішам менавіта пра тыя тэмы, якія цікавяць наша асяроддзе. Зараз гэта тэма вельмі такая балючая, гэта тэма дзіцячай бальніцы, якая зачыняецца ў Маладэчна. І таксама пішам пра тое, што цікавіць нашых людзей, якія нам тэлефануюць і дасылаюць нам лісты, але чаму Мусці наша дзяржаўная газета, таксама рэгіянальная, пра гэта не піша.
Алексей, да вас таксама пытанне. Я разумею, што вы выдаеце, ці прынамсі ўдзельнічаеце ў выдаванні адразу трох выданняў. Гэта скаўцка моладзевая, фактычна школьная газета «Лілея», гісторыка-краязнаўчая «Волат» і аб'ектыў прафсаюзнае выданне. А ў вас якія канкурэнты ў гэтых трох выданняў ёсць у Вялейцы яшчэ?
Ну, мы, напэўна, ўсё ж такі не канкурэнты, але ёсць дзяржаўная газета «Шлях перамогі» і таксама распаўсюджваецца рэгіянальная газета, таму што яна выходзіць на рэгіён.
А ці можна супаставіць нейкую чытацкую аўдыторыю такіх выданняў, як вашы, з дзяржаўнымі выданнямі? Яны выходзяць, ясна, большымі накладамі.
Просто нашы гэтыя газеткі, яны скіраваны на адмысловыя групы насельніцтва. Школьная газета «Лілея», яна, зразумела, на школьнікаў. «Волат», гісторыка-краязнаўчы, яна на нейкую частку творчай інтэлігенцыі, краязнаўцаў, можа, больш свядомых вучняў, которые цікавяцца гісторыяй. А «Аб'ектыў», ён скіраваны на рабочых, у першую чаргу. Тэмы часта могуць перасякацца, чаму, скажам, рэгіянальная газета, у іх вельмі класная старонка куфэрак, там яны пішуць пра нейкія гістарычныя падзеі, мы, магчыма, нават адтуль можам нешта ўзяць у Волаце, там перадрукаваць, калі там вельмі цікавае нешта.
Вось вы сказалі пра «Лілею», там самі школьнікі пішуць, самі фактычна рэдагуюць, самі выдаюць. Ці няма ў іх праблемаў з-за гэтага?
Наогул газета «Лілея» пачала выдавацца з 95-го года, адразу як насценная ў адной са школ горада, чацвёртай, дзе я тады вучыўся ў школе і быў у скаўцкай арганізацыі. Потым мы сталі рабіць шматтыражны на адну школу, і за ўвесь час гэта выйшлі на 5 школ горада, дзе мы распаўсюджваем. А сітуацыя з вучнямі, каторыя пішуць у газету, за гэты час змянілася. Калі, скажам, узяць нумар газеты за 2003 год і нават за 2004 год, 90% корэспандэнтаў, школьнікаў, якія рабілі допісы ў газету, яны падпісваліся сваімі імёнамі. Я ўзяў рукі спецыяльна апошнюю «Лілею», апошні нумар. Там, здаецца, няма ні аднаго прозвішча вучню, который падпісаўся сваім прозвішчам. То есть все корэспандэнты пад псевданімамі. Вот конкретно, каб узяць нейкага вучня, на которага быў ціск, такога не было. Але агульная сітуацыя, напэўна, з БРСМам, можа быць тое, што кажуць настаўнікі, можа быць тое, што кажуць бацькі дома з дзецьмі размаўляюць, напэўна, гэта паўплывала. Ну, шчыра кажучы, былі праблемы наогул у газеты са школамі. Раней у гімназіі нумар 1 горада Вілейкі быў дырэктар Кантаровіч, яго, дзякаваць Богу, знялі за маральныя паводзіны. Пакуль ён быў дырэктарам, у яго быў загад, ён казаў вучням, калі я ўбачу каго-небудзь у калідоры школы з «Лілеяй», у вас будуць праблемы. Тое самае ён казаў настаўнікам, таму прыходзілася, было такое, што мы прыносілі проста самі, станавіліся ў калідоры, раздавалі дзецям і настаўнікам газету, а ён абяцаў выклікаць міліцыю, ну, праўда, не выклікаў.
Я нагадаю, з намі сёння у гасцях журналісты недзяржаўнай газеты з Маладэчнай Вялікі Марына Найдзіч і Алексей Судак. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага пытання. Людзі на гомельскіх вуліцах казалі, чаго няма ў мясцовай прэсе, з таго, што ім хацелася б даведацца.
У мясцовых газетах не друкуюць матэрыялы па пытаннях экалогіі, па пытаннях навакольнага асяроддзя, па пытаннях, якія тычацца жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Хацелася б пачытаць інфармацыю насчёт інвалідаў, прывесці ў трэцяй групе. Пачаму пазабіралі вот эти групы? Это у наш бюджэт храмаэт или как?
Мы местную прэсу не ўпісуем. В Савецкай Беларусі нечы чытаць, вообще нечы чытаць. А места тем более.
Сейчас очень много проблем. С наркотиками, молодёжь много употребляет наркотики. Ну вот хацелася б гэта пачытаць.
У нас
интересуют льготы, стипендия интересует. То есть как беспокоится о нас государство. Хотелось бы, чтобы это было более правдоподобно.
Мне бы просто хотелось прочитать про наше государство, про политику, более реальную обстановку в стране, про предприятия, про все эти нововведения насчет ЧУПов и как с этим жить.
Мне хотелось бы про медицину почитать, про нашу реальную медицину.
Мы в основном читаем «Гомельскую правду». Что пришли да проверили заводы и химические изделия, как пустят или дышать нечем.
Небольшая зарплата в Гомеле, вот по заводам даже. Гомельдрев, авторемонтный завод даже взять, вон ремонтный завод. 300 тысяч рублей белорусских зарплата. Про это никто не пишет.
Люди на гомельских улицах отказывали, чего нема у мясцовой прессы, с того, что им хотелось бы доведаться. Ну, а с нами побач тут... Журналісты з Маладэчнай Вялікі, Марына Найдзіч і Алексей Сюдак. І спачатку да Марыны, і гэтае пытанне у вашай газеце ёсць тое, пра што казалі гэтыя людзі? Ёсць экалогія, ёсць там пра інвалідаў, пра медыцыну?
Пра медыцыну ёсць, пра інвалідаў таксама стараемся. Ёсць мясцовыя такія пытанні, напрыклад, флікеры. Ось, гэта зараз вельмі такая актуальная тэма. Што не пішуць дзяржаўныя газеты, праўда не пішуць?
Алексей, да вас таксама такое ж самае пытанне. У вас тры ажно выданні, але спачатку хацеў бы пра Лілею, якраз гэтае скаўцкае школьнае выданне, там сказалі наконт наркотыкаў. Вось такая тэма, як наркотыкі, можа з'явіцца ў школьнай газеце?
Яны з'яўляліся, па крайней меры, раней. І даволі такія вострыя тэмы, там пра секс, наркотыкі, даследаванні рабілі. Ну, это давно было, правда, году 5 назад.
Так, напэўна, і не дзіва, што цяпер баяцца дзеці сваімі імёнамі падпісвацца.
Не, дарэчы, тыя дзеці, которые пісалі тады гэтыя артыкулы, рабілі даследаванні, яны хацелі стаць журналістамі, яны падпісвалі сваімі прозвішчамі.
Наконт таго, каб стаць журналістамі, якраз сёння Александр Лукашэнка наведаў новы будынак на вуліцы Кальварыйскай у Менску. Днямі туды пераехаў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту. І там Лукашэнка на сустрэчы з студэнтамі і выкладчыкамі сказаў, што прэсу абавязкова павінна кантраляваць дзяржава, бо ў руках СМІ зброя самай разбуральнай сілы. Вось гэта цытата. Марына, вы адчуваеце, што ў вас у руках зброя самай разбуральнай сілы?
Адчуваюць я, што гэта зброя. Гэта не зброя, гэта просто жаданне данесці людзям інфармацыю. А зброя гэта называць?
А вы, Алексей?
Да, это зброя, канешне. Это зброя, которая рана ці позна знішчыць гэты рэжым.
Журналісты недзяржаўных газет з Маладэчнай Вялікі Марына Найдзіч і Алексей Судак былі гасцямі начной свабоды ў аўторак 12 лютага. Цалкам знайсці ўсю гутарку з імі можна на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. З вами Татьяна Поклад і дайджэст «Начной свабоды». У вас ёсць магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 13 лютага. Гостем «Начной свабоды» быў мастак Алесь Родзін. З ім гутарыла вядучая Ганна Соусь.
Заўтра вы разам з вялікай групай сваіх маладзейшых калегаў, а таксама літаратараў і музыкаў, вы ўпраўляецеся ў Пецярбург на фестываль «Адсутнае беларускае мастацтва». Гэта першы падобны вялікі фэст нефармальнай беларускай культуры ў Расіі за часы незалежнай Беларусі. Ведаю, што запрашэнне на яго творцы атрымалі ад музею нонканфармізму, дзе і будзе адбывацца фестываль. Алесь, скажыць, калі ласка, а чаму адсутнае беларускае мастацтва? І якое адсутнае беларускае мастацтва вы пакажаце ў Пецярбургу?
Гэта адсутнае беларускае мастацтва ў галіне незалежнага мастацтва. То есть мастацтва, ну, заўсёды неяк так вось падзялялася на афіцыйнае і вось тое, што прамежкавае, то есть якое развіваецца па сваёй асаблівым заканамернасці. Вось тут тыя мастакі, якія бяруць удзел, яны нейкім чынам ладзяць все ўсе да гэтага выставы незалежнага плану. Для мяне это асабліва прыемна, таму як я заўсёды неяк так і я люблю нейкім чынам так незалежна нешта такое сваё ладзяць, нейкія кампазіцыі, нейкія будаваць.
А спадар Алесь, я ведаю, што апошнія гады вы папераменна жывеце то ў Менску, то ў Берліне. Ведаю, што пасля першага першай вашай выставе ў Берліне ў 2001 годзе вы атрымалі запрашэнне там жыць і працаваць, і вам далі вялікую творчую майстэрню і вялікую 1000 квадратных метраў выставачную залю ў міжнародным эксперыментальным творчым цэнтры Тахелес. Чаму цяпер вы абралі пасля Берліну ўсходні накірунак? На вашу думку, ці істотна адрозніваецца расійская публіка ад нямецкай, ад еўрапейскай публікі?
Па-першае, я не ведаю, як буду успрымаць усход, таму як я ведаю, як Захад мяне успрымае. Захад мяне успрымае вельмі так нармалёва і спадзяваўся, што мне буду дадуць вось гэтую залу вялікую на колькі год. А усходнего гледача я пакуль што не бачу. Вось, дарэчы, мне і цікава там неяк вось як мастаку і маім сябрам. Дарэчы, вось это маладыя сябры, вельмі таленавітыя. З Менску, это Дмітер Вішнев, другі мастак Фёдоров. Там, як это я вось не так часто бачу.
Крыху пазней эфіру усе імёны удзельнікаў гэтага фестывалю ў нас прагучаць. А я пажадаю вам поспеху ва ўсходніх расійскіх гледачоў. І дадам для нашых слухачоў, што Алесь Розін нарадзіўся 15 траўня 1947 году ў Баранавічах. У 71 годзе закончыў аддзяленне жывапісу Беларускай акадэміі мастацтваў і быў залічаны ў штат Менскага мастацкага камбінату. Аднак амаль увесь свой час аддаваў самастойнай творчасці і пасля 10 гадоў працы быў звольнены з камбінату за сістэматычнае невыкананне планаў. Прыкладна ў той жа самы час ён быў прыняты ў Беларускі саюз мастакоў, удзельнічае ў выставах ад пачатку 1970-х гадоў. З сярэдзіны 80-х выстаўляецца за мяжой. Першыя вялікія персанальныя выставы Алеся Розіна ў Беларусі і за мяжой адбыліся амаль адначасова ў 1996 годзе ў Менскім палацы мастацтва і ў Галяндыі. Потым былі паспяховыя паказы ягоных твораў у Францыі, Бельгіі, Італіі, Нямеччыні ды іншых краінах. Алесь Розін – удзельнік шматлікіх мастацкіх перформансаў, некаторыя з іх заканчваліся скандалами ці падпадалі пад забарону, што стварала мастаку праблемы з удзелам у выставах у Беларусі. Спадар Алесь, раскажыце, калі ласка, пра ваш найбольш скандальны перформанс.
Я было 3 гады таму, мы ладзілі, значит, выставу, я ладзіў такую персональную. Запрасілі літаратараў, запрасілі перформатараў, запрасілі музыкаў, што красны дзень. Вось была некая такая вось мастацкая акцыя. І вось на першы дзень на адкрыцці зрабілі вялікія такія мастацкія перформансы. Ён распачаўся ад прыступкаў да палацу. Ну і відаць, нешта так вось не спадабалася тады дырэктару. І на другі дзень нашы ўсе нейкія мастацкія такія выявы былі забаронены.
А, спадар Алесь, я ведаю, што вы прыхільнік творчасці Змітра Вішнёва. Перад эфірам мы папрасілі яго сказаць некалькі словаў пра вас.
Мастак Алесь Розін, як на мой погляд, гэта ўнікальная асоба. Я не ведаю ўвогуле сярод менавіта беларускіх мастакоў жывапісаў, які б за апошнія 10 гадоў выставілі б у заходняй Еўропе каля 400 карцінаў адначасова. Вось персанальная выстава, якая прайшла і праходзіць у Берліне, мне здаецца, гэта проста ўнікальная стыль не толькі для Беларусі, але і для Еўропы. Ну, вогуле, мастацкі свет Алеся Розіна, гэта нешта надзвычай унікальнае, ну, это цэлы касмічны свет.
І я дадам, што Змітр Вішнёў, як і Алесь Розін, апошнія гады перыядычна жыве і працуе ў Берліне ў міжнародным эксперыментальным творчым цэнтры Тахелес. Але скажыце, калі ласка, з вашага досведу працы ў Еўропе, ці мусіць мастацтва мець нацыянальную адметнасць? Ці вас публіка ідэнтыфікуе як беларускага мастака?
Все ж таки, безумовно, это мае значение, откуда мастак. Зразумела, меня в першую чарку и тому и ценят, что я менавіта з Беларусі. Неким чином это все ж таки бачно по моим працам.
Мы вернемся до гутарки не в забаве, але сперша короткое пытанне. Творы якіх беларускіх мастакоў вы б хацелі мець у сябе дома? На гэтае пытанне адказвалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Беларускі віруль, але ж ён дарагі, відаць, я б не магла яго мець. Калі б мне падарілі, так, магчыма, я б, канешна, была задавальненнем. Але сучасныя марачкі, то, што так у мяне на слыху.
Я б задавальненнем меў бы у карціны да Марка Шагала, альбо, напрыклад, яго настаўніка, да мастака Пэна. А яшчэ я б у сваю калекцыю, безумоўна, дадаў карціны вельмі глыбокага мастака з Гародні Алеся Сурова.
Беспалов нравіцца, потом Оксана Евдокименко. Очень хорошая, талантливая девочка.
Масленникова. Ходила на его выставку, детство нравилось, красивые пейзажи рисуют.
Есть такой мастак Владимир Златкевич. Я его веду особисто, он родом Шубина, а живет зараз в Минской процессе. Ну, график, белорусский график. Творы такие мистично-казочные.
Известный могилевский художник Базиль Комарук. У Комарова очень интересная работа. Они всегда несут в себе настроение, несут содержание, несут образ мысли самого художника. И это приятно.
А гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, творы якіх беларускіх мастакоў вы б хацелі мець у сябе дома. Сёння госць начной свабоды, мастак і перформер Алесь Родзін. Як бы вы пракаментавалі гэтае пытанне? Дарэчы, у вас дома ў Менску і дома ў Берліне творы якіх мастакоў?
На жаль, я не маю такой уласнай калекцыі. У мяне толькі буквально такі некалькі твораў, гэта тыя творы, дзе я ладзіў выставы. І яшчэ там вось Ігар Ермаков, які жыве цяпер у Нямеччыне, і ён таксама вось калісьці працаваў у Тахілісе, і ён заарганізаваў першую беларускую выставу наших мастаков у Тахилисе в 2001 году. Так само Дмитрий Вишнев, у меня один твор есть, а не величкая коллекция.
Гостем «Ночной свободы» в середу 13 лютого был мастак Алесь Родзін. Один из удельников фестивалю «Отсутное белорусское мастацтво» у Санкт-Петербургу 16-17 лютого. У ему взяли удел и мастаки Змитер Вишнёв, Андрей Бондаров, Алексей Федоров, скульптор Андрей Вераб'ёв, театр психичной неравноваженности, да іншие перформеры из Беларуси, выканавцы альтернативной музыки, усяго каля полсотни творцов. Выстава Алеся Родзіна пасля заканчэння фестывалю будзе прадстаўленая ў Петербургу яшчэ месяц. А пра фэст, які адбыўся ў Менску, фестывалі ірландскай музыкі і танцу, у серадовай начной свабодзе перадавала нашая карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Поскольку ирландцы в основном католики, а сёлета Великдень 23 сакавіка, то День Святого Патрика вырашили значить лютым, каб потым не порушать пост. Святый Патрик – опекун Ирланды. Згодно с поданням, недзе у 5-м стагодзе маленького Патрика продали у рабства Шотланды у Ирландию, каб ён пас у жывёлу. Калі хлопчик вырос, то утёк у Францию. Там ён стал святаром и вернулся в Ирландию. До заслугу Патрика ирландцы залічваюць тое, что ён выгнал с краіны усіх змей, а так само благословил ирландцев на выраб виски. У День Святого Патрика треба пранацца ў зялёны колер, жартаваць, пець, піць эль, віскі, натуральна піва, але пажадана, каб яно было зялёнага колеру. Ірландскі манах Лім Умара некалькі гадоў дапамагае беларускім дзецям-інвалідам. Для дзяцей-сірот ён пабудаваў дом і стварыў дабрачынную арганізацыю «Добра тут». Лім звярнуў увагу на тое, што фестываль, у якім удзельнічаюць беларускія фальклорныя ансамблі, праводзіцца выключна на расійскай мове.
И это большой фестиваль. Дублин, в Америке, в Австралии, католики в Ирландии, все верят. Должен думать, что ты из Ирландии. Это самое важное. Мы говорим больше по-английски, чем по-ирландски. Это плохо. Люди должны говорить на своем. Конечно, это очень важно. Ирландский язык очень красивый, очень добрый язык. И в Беларусь тоже. Почему нет?
Марія Міцкевіч, старшыня дзіцячага фонду «Сакавік», адна з арганізатараў фестывалю, які адбываецца цяпер у філармоніі.
Упершыню праводзім первы такі вялікі міжнародны фестываль. Ірландцы на працягу многіх гадоў дапамагаюць нашым дзіцячым дамам, хворым дзецям. Спачатку і пачаліся Дні Святого Патрика, як наша ўдзячнасць тым ірландцам, які шмат робяць для нашых дзяцей.
Не ўсе ахвотныя змаглі набыць квіткі на канцэрт ірландскай музыкі і танцу. Некалькі гадзінаў каля будынку філармоніі не разыходзіліся юнакі, дзяўчаты ў зялёных капялюшах і з далепленымі на твар лісткамі канюшыны. Шмат у каго ў руцэ заўважна была бутэлька з гінесам.
На фестывалі ірландскай музыкі і танцу пабывала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню.
Четвер, 14 лютого, день Святого Валентина. И гостьей «Ночной свободы» была редакторка интернет-сайту «Церква» Наталья Васильевич. З ее гутарю ведучий Алексей Знаткевич, улучшаю четверговый запись.
Сегодня шмат кто означает день Святого Валентина, свято закаханых, але пэўна менее людей ведае, что завтра усесветный день православной молоди, свято, якое у 92-м годе засновал усесветный православный рух Синдесмас, у яким вы удельничаете. Як вы будете означать это свято?
Безумоўна, гэта таксама свята стрэчэння сустрэчы старога і новага запавета. Перш за ўсё, праваслаўныя людзі ў гэты дзень ідуць у царкву.
Ці маглі б вы крыху расказаць пра рух Синдесмас?
Гэта рух праваслаўнай моладзі, які ўзнік у заходняй Еўропе. Менавіта там, пасля падзеяў 20-го стагоддзя, вельмі вялікая колькасць праваслаўных апынулася ў заходняй Еўропе. І ўзнікла такая ў свабодным грамадстве, ўзнікла магчымасць весці дыялог паміж рознымі праваслаўнымі. На гэтым грунце і паўстала такая арганізацыя, як Синдесмас.
А ці шмат у вас людзей удзельнічае ў гэтым руху ў Беларусі?
У Беларусі ёсць членскія арганізацыі Синдесмаса, але яны ў гэтым руху мала удзельнічаюць. Гэта, перш за ўсё, семінарія, акадэмія жыровіцкія, а таксама інстытут тэалогіі і брацтва святых віленскіх пакутнікаў. Але традыцыйна, пасля таго, як, вядома, у Беларусі адрадзіўся праваслаўны рух маладзёвы, пасля у пачатку 90-х гадоў, і Синдесмас прычыніўся таксама да адраджэння гэтага руху. Праваслаўныя беларусы, яны традыцыйна вельмі актыўныя ў братстве Синдесмас, і генеральны сакратар калісьці быў беларусам, была Вольга Алейнік. Таксама удзельнічаюць беларусы з таго боку мяжы, як мы говорим, беларусы, якія жывуць на Падляшшы, на Беласточчыне і уваходзяць у братства праваслаўнай моладзі, польскае братства праваслаўнай моладзі.
А якія ў вас адносіны з царкоўнымі структурамі ў Беларусі, са структурамі расійскай праваслаўнай царквы?
Ну, са структурамі я стараюся адносіну не мець, я стараюся мець адносіны з жывымі людзьмі. Перш за ўсё, безумоўна, ну, як бы, я так разумею, пад структурамі мелася на увазі царкоўнае начальства.
З іерархіяй, так.
Іерархія, я магу сказаць, што, в прынцыпе, стасункі з царкоўным начальствам у Беларусі ў мяне не такія простыя. Вось, хаця дзейнасць, якой я займаюся ў Синдесмасе, атрымала блаславенне вышэйшага нашага іерарха мітрапаліта Філарэта, але я не губляю надзеі на тое, што магчыма, гэтае пытанне вырашыцца.
Наталя, вяртаючыся да сённяшняй даты, як дня Святога Валянціна, я прачытаў такое паведамленне, што расійскае праваслаўнае аб'яднанне моладзі Георгіевцы сёння ладзіць інтэрнэт-акцыю пратэсту супраць такога свята. А Синдесмас як ставіцца да дня Святога Валянціна, і ці выпадкова усесветны дзень праваслаўнай моладзі на наступны дзень пасля дня Святога Валянціна, ці гэта супадзенне?
В прынцыпе, Синдесмас ніякім чынам да гэтага свята не ставіцца, і дзень праваслаўнай моладзі перамер хутчэй да святастрэчэння. Мне здаецца, што ёсць сувязь такая з адной беларускай святой 6 лютага. Была праслаўленая ў мінулым годзе такая беларуская свята, як блажэнная Валентіна Мінская. Мне яна бліжэй, чым невядомы святы Валентін, аўтэнтычнасць якога яна выклікае вялікія сумневы. А святая Валентіна, яна жыла ў 20-е стагоддзе, яна з'явіла ў савецкі час позвіг веры. Ну а што тычыцца от гэтага моладзевага брата Георгіўцы, то гэтае братство, яно вядомае рознымі акцыямі. Калісьці яны выступалі таксама супраць прадстаўнікоў гейскай культуры, нетрадыцыйнай арыентацыі людзей, і у тым ліку такі гвалтоўныя розныя дзеянні. От я, безумоўна, гэтага не раздзяляю. Ну, магу сказаць, што моладзі нам от такі дзень уласціва пратэставаць. Напрыклад, мы ведаем і нашу беларускую моладзь, якая нават дзень Святого Валентіна выкарыстоўвае для таго, каб праводзіць нейкія пратэстныя акцыі ў Менску. От малады фронт традыцыйна ладзіць. Гэта таксама мне не блізка, гэта напэўна адзіная акцыя, якую я не наведваю, палітычная такая дэманстрацыя.
Я нагадаю, з намі на сувязі рэдактарка інтэрнэт-парталу «Царква» Наталя Васілевіч, вы на хвалях «Начной свабоды», і мы працягнем гэту гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Каму з вядомых людзей вы жадалі публічна прызнацца ў каханні? На такое пытанне адказалі людзі на Магілёўскіх вуліцах.
Напомню на Жанні Дарк. Это женщина-герой Юлии Тимошенко. Женщина такая эффектная.
Поплавская и тихоноди что-нибудь. Вы знаете, сами как люди, общение между собой. Ну, мне, ну вот на сцене мне это очень нравится, как они выглядят, особенно Поплавская.
Афанасьев, я признаю своего кохання. Землячка. Мне что такое привабливое, такое почуття. Ну, не только секс, а душевное такое.
Янковский. Ну, он мне вельми сподобается. Я как актер, я мужчина.
Да, София Ротара. С детства я поклонник. Как-то, будучи в натуре в Ялте, даже караулил ее, это 80-е годы начало, возле дома, чтобы взять автограф.
Строил ему. Это певец белорусский. Он такой симпатичный мальчик.
Колдуну. Хорошо поет. Внешне очень симпатичный.
Я бы признался в кохании ангельской королеве. Но там, что я на, как бы королева, вельми пригожая женщина.
Вот такие меркования наш корреспондент почул на Могилевских улицах. А з нами на сувязі по-ранейшому редакторка інтернет-порталу «Царква» Наталя Васильєвич. Наталя, ви чули гэтае питання? Які у вас ураження?
Так, ну, увогуле, я думаю, что признаваться в коханні до неких вядомых людей, зорок, это заседа для меня гучить вельми дивно, но мне здається, что все ж таки коханник – это больше такое особистое почуття, и нельзя кохать ангельскую королеву, альбо там, не ведаю, кого-нибудь вядомого співака, тому что, ну, якби заседа кохання має на увазі магчимость творення сям'ї, шлюбу.
Наталя, апошнє питання. Ви чоловік вельми активний у інтернеті, ви маєте і свой власний блог, і редагуєте сайт. Ви не боїтеся такої інтернет-залежності?
Безумовно, любая залежність, ну, на мой погляд, любая жарстика чоловіка охоплює, і вона, безумовно, має негативну криницю і негативні наступства. Чоловік повинен мкнутися до свободи, перш за все, до свободи від от таких знешніх речей, які чоловіка опутують. Християнство не пропонує так само таку свободу, тому мені здається, от, на цій оптимістичній ноті можна скінчити нашу сьогоднішню розмову, для того, щоб, тому що я не вельми добре відгукалася, напевно, про День Святого Валентина. Ось, але...
Так це не страшно?
Хочу пожадати...
Ми не пропагандуємо День Святого Валентина.
Пожадати всім слухачам Радіо Свободи, для того, щоб, ну, можливо, тільки залежність від Радіо Свободи нехай залишається. Ось, а до всіх інших залежностей от таких треба вже позбавлятися.
Редакторка інтернет-сайту «Церква» Наталя Васильєвич була гостей «Ночної Свободи» у четвер, 14 лютого. А тепер четверговий кіногляд Максима Жбанкова.
Черговий розповідь про плюси і мінуси актуального кінопроцесу варто почати зі стужки братів Коенів. Назва фільму «Нема місця для застарелих» виглядає досить символічно. Джоел де Етан, Етан де Джоел – гэті святі блазни американського кіно апошнім часом виглядали доволі блякло. Тим більш цікаво виглядає їх вертанні на знайомі шляхи жорсткого кримінального кіно. «Нема місця для застарелих» – гэта фільм про шалёные гроші, мексиканських мертвяков і техасських хлопців, яким у школі нічого не казали про те, що чужого брати не варто. Навіть коли ти маєш пістолет, а яны – ні.
He seen the same things I've seen, and it certainly made an impression on me.
Just how dangerous is it?
Compared to what? Bubonic plague?
The crime you see now, it's hard to even take its measure.
It's just all out war.
Екранізація роману Кормака Маккарті отрималася прозриста і моцна, як військовий самогон. Моцна акторська команда, у тим ліку Джош Бролін, Томмі Лі Джонс і Вуді Харрелсон, перетворює банальний кримінал у хавтури по старим часам. Коли закон мав сенс, а шерифи давали собі ради. Сьогодні залишилися одно танці пустих людей під пустим небом, де музика з'являється одиною на фінальних титрах. А смерть має бітловську фризуру і відгукається на прозвище Антон Шигур. Менавіта Хав'єр Бардем у ролі безлітосного забойці є центральною постаттю стужки, а усі інші попросту чекають свої черги на кулю. Головне одмовне ураження – російський фільм «Тіски». Успіховий продюсер і режисер Валер Тодоровський, хросний батько Насті Кам'янської, знянацьку завітав у велике кіно. І зробив двухгодинний соціальний ролик про те, що молодость – це добре і пригоже, а ось наркота – суцільна бредота.
Понимаешь, нельзя, чтобы жизнь тебя продавила. Если сейчас не получается, что ж дальше будет?
А я дальше не буду. Я отработаю и уйду.
Сам кололся?
Да нет.
Ну а что ж ты мне рассказываешь о том, чего не знаешь?
Банальний сюжет, варти один ульотки Мінздрав розтягнули до поміру кіноромана. Запросили привабних молодіонів на головні ролі. Додали модної музики. Підтримали молодь пару ветеранів, міліціянту особляє Олексія Серебракова, наркодилера Федора Бондарчук. І що? І усе. Поглядіть і забудь. Штучно. нятанна, нясмачна. А зараз мой особистый выбор гэтага тыдня. Перавыданне дэбютнай стужкі Тоні Скотта «Голад». Малодшы брат творцы «Гладыатара» пачынаў той час, калі старэйшы Рыдлі быў ужо легендай. І тым не менш, дэбют прыцягнуў да сабе ўвагу. Гатычная атмасфера, экстрэмальны секс, шыкоўная карцінка і цудоўная пара вампіраў. Яна Катрын Дэнёў, ён Дэвід Боуі. What have you done to me?
Forever and ever.
Голад цікава паглядзець тым, каго вабіць сённяшні Тоні Скотт, аўтар «Даміно» і «Дэжавю». Бо Скотт-дэбютант ведаў менш, але быў здольны здзіўляць і здзіўляцца. Зараз ёсць тэхніка, але кудысьці знік азарт. Такое вось кіно, такое вось жыццё.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». Вы на хвалях «Начной свабоды». Сёння мы прагадываем запісы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 15 лютага. У гэты дзень у «Начной свабодзе» гасцямі былі грамадскі рэдактар тыдня, моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі і адлічаны ў той самы дзень з факультэту журналістыкі БДУ старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Пытанне ім задавала вядучая Ганна Соусь.
Сёння стала вядома пра вызваленне яшчэ аднаго палітвязня Андрэя Клімава. Нядаўна былі вызваленыя лідары маладога фронту Артур Фінкевіч і Змейсер Дашкевіч. І сёння ж Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне палітзняволеных закрытае. Скажыце, як на вашу думку, Франак, ці закрытае пытанне насамрэч пра палітзняволеных?
Пытанне не закрытае, і пытанне гэта стаіць таго часу, пакуль Еўропа будзе выстаўляць гэтае патрабаванне. Лукашэнка як ніяк мусіць раўняцца і мусіць лічыцца з Еўропаю, і вызваленне палітвязняў ёсць прыкметы таго, і наколькі ён гатовы весці дыялог.
А калі ласка, Барыс Гарэцкі, ваша меркаванне?
Ну, пытанне зразумела, што не зачыненае, таму што сёння Лукашэнка згадзіўся выпусціць нейкую частку палітзняволеных, згадзіўся зрабіць гэта пад ціскам Еўропы, але в той жа самы час ён акумулюе і саджае новых людзей, і безумоўна гэта пытанне будзе паўставаць ізноў і зноў, цяпер у вазніцы прынамсі знаходзіцца кім Андрэй, пра каторага таксама трэба размаўляць і патрабаваць ягонага вызвалення.
А дзякуй, і цяпер да іншай сённяшняй падзеі. Вас, Франак, сёння выключылі з факультэту журналістыкі з фармулёўкай за акадэмічную непаспяховасць пасля адбыцця 15-суткавага арышту пасля акцыі салідарнасці 16 студзеня. Які арышт якраз прыйшоўся на час сесіі, вакацыі, і вы не маглі пераздаць іспыты. А за некалькі гадзінаў да эфіру вы мне сказалі, што ў гэтай сітуацыі прайгралі ўсе. Патлумачце, калі ласка.
Я да апошняга спадзяваўся, што ўлада, адміністрацыя, чыноўнікі ці КДБ, не ведаю, хто гэта вырашае, а думаюцца і не давядуць гэтае пытанне да адлічэння. Паколькі калі адлічаюць, то прайграюць усе. Я прайграю тым, што я губляю месца вучобы, а яны губляюць, таму што выклікаюць вайну, яны гэту вайну самі правакуюць, і калі яны не гатовыя да нармальнай размовы, нармальнай супрацы, то мы будзем дзейнічаць адэкватнымі метадамі.
А я ведаю, што ўжо актывісты моладзевага руху заявілі, што пачалі кампанію прыпынення міжнародных кантактаў з тымі ВНУ, якія лішылі студэнтаў за іх грамадска-палітычную актыўнасць. А калі ласка, Франак, раскажыце крыху пра гэтую кампанію.
Я мяркую, што гэта мусіць стаць міжнароднай кампаніяй салідарнасці з беларускай моладдзю. Таццяна Хома звязалася з міжнароднай арганізацыяй студэнтаў, якая калісьці ёй дапамагла ў кампаніі салідарнасці падчас яйнага адлічэння з эканамічнага універсітэту. Нашы палітыкі зараз, лідары БНР, знаходзяцца ў Швецыі, сустракаюцца з кіраўніцтвам Швецыі, яны будуць уздымаць пытанне прыпынення фінансавання розным установам Беларусі са шведскага бюджэту. Ну і натуральна, Еўрапейскі парламент, які збіраецца прыняць рэзалюцыю на наступным тыдні, асудзіць арышты моладзевых актывістаў у студзені, а таксама бяспраўныя адлічэнні іх з універсітэту.
І маю наступнае пытанне да грамадскага рэдактара тыдня Барыса Гарэцкага, які таксама мае сумны досвед адлічэння з вучобы. Пасля шэрагу затрыманняў і арыштаў яго выключылі з аддзялення мікраэлектронікі політэхнічнага каледжу. Барыс, як вы лічыце, ці варта дабагацца справядлівасці і спрабаваць аднавіцца ў беларускай навучальнай установе, ці можа лепш паехаць вучыцца за мяжу? Многія так робяць.
Ну, безумоўна, навучанне працягваць трэба, але між тым я лічу, што безумоўна вельмі важнай рэчу з'яўляецца абскарджванне вот гэтых адлічэнняў усіх у судах. Вельмі мала калі у судах выступаюць рэктары, выступають керівники таких навчальних установ. І це абсолютно добре, що ми, коли нас виключають, звертаємося у суд і примушаємо їх давати тлумачення.
І я зараз хотіла пропонувати гостям «Ночної свободи» послухати стужку з голосом загадчика катедри стилістики і літературного редагування журфаку, дорадця міністра едукації, одного з розпрацовників нових правил орфографії і пунктуації Віктора Івченкова, який був у складі комісії, яка прийняла рішення об виключенні Франа Ковячорки.
Коли займається громадською діяльністю, то не хапає часу на навчання. Ось звідти і було зафіксовано. Чоловік був затриманий, через здавав екзамени, не здав два екзамени. Це правда, приймав екзамени його. Як третєкурсник, він себе не проявив. Проявив тільки на нездовольняючу ознаку. Я, як екзамінатор, який приймав його екзамен, я хочу сказати, що він не справився з заданням.
А я додам, що відлічений за академічну непоспіховість, ось така формулювання, Франа Ковячорка, автор наукових прац у замкненої групи назву класичної літературної мови, де примітники у білоруській мові, він володає російською, польською, французькою, ангельською мовами. А Франак, скажіть, будь ласка, як вам ось гэтая оценка спадара Івченкова про те, що якби не здавальняючи адзнака він вам поставив?
Треба сказати, що Віктор Іванович Івченков відомий демагог і відомий цинік. Він не сказав, що у мене були видатні адзнаки. Я лічився до 5-го семестру, я вчився на 9-10, у мене була повишена часом двойна стипендія, грамоти за видатну вчобу, за удел у громадському житті. І, можливо, моє лічення стало якраз таки виником такої доброї вчоби і доброго мого студентського життя. Мені вдалося в університеті збудувати моцне білоруськомовне осяроддя, яке спродукувало шерох білоруськомовних імпрезів, за які я у свою чергу отримав вимови, такі як зустріча з Володимиром Орловим і презентація його книжки «Мене свободи» і так далі. Віктор Іванович Івченков відомий тим, що він ініціатор шерогу відлічення з Білоруського державного університету. Я думаю, це його біографічні факти говорять самі за себе. Проблема в тим, що Віктор Іванович Івченков, Людмила Саянкова, Володимир Капцов, Олександр Чикоцький, Ганна Басова, усі ті, хто були членами комісії, які мене відлічали, не розуміють, то час зміниться, зміниться влада, і колісті будуть над ними такі самі комісії, а над некоторими з них будуть такі самі суди. І всі отримають по заслугах.
Дякую. Я хотіла би запитатися Бориса Гарецького. Недавно ви трапили у списи невиязних, не один ви. І тут є вельми небезпечна тенденція. Молоді люди, яких виключають з ВНУ з причини їх політичної громадської активності, тепер не зможуть не тільки поступити на шерех громадськозначних спеціальностей, що предугледжено новими правилами прийому, але й навіть поїхати вчитися за межу, бо вони є потенційними фігурантами цього спису невиязних. На вашу думку, що у такому випадку їм робити?
Ну, безумовно, у таких умовах влада сама по собі примушає молодь бути ще більш активною, змагатися за свої права, відстоювати право навчатися, перш за все, у своїй країні. Я думаю, що тут хіба що тільки удел у акціях потребування від влади у виконання своїх от мінімальних цих правов, правов на адукацію, правов на виїзд. Я думаю, що це першісні дії, які мусять робити молоді люди.
А Франак, я думаю, що у гэтыя дні, не тільки у гэтыя дні, вельми переживає за вас ваша сім'я, як і за вас, Борис. І ось я тепер пропоную послухати питання, яке провела сьогодні у Менску Галина Бакунчик. Яна запиталася батьків у різних молодзёнаў, ці хотіли б яны, каб іхні діти стали сябрами молодого фронту, ці інші незарегістрованої у Беларусі молодзевої організації.
Незарегистрированные? Ну, в принципе, нет. Может быть, последствия? Гонения, преследования какие-то. Официально, да, я согласна. И что тогда будет нормально?
Видимо, нет. Пока бы не хотел. В обстановке не очень, я бы сказал, хорошая, благоприятствующая этому. Поэтому не хотел бы.
Ну, мне бы, наверное, хотелось, но в нашей стране возникают проблемы с учебой в вузах, с работой и так далее.
Хотел бы, чтобы они участвовали в молодежных организациях. Я хочу, чтобы мои родственники все не боялись, участвовали в политических акциях, проводимых оппозицией против нашего режима.
У незарегистрированных нет, потому что преследовать будут за это. Что разрешено, значит разрешено.
Не очень бы я хотела, чтобы мой сын принимал участие в политических организациях, чтобы он свободно жил, свободно думал, свободно делал то, что у него получается, то, что ему хочется сделать. Политика – это всегда игры в одни ворота.
Не хочу, потому что это грязная работа.
А гэтак бацькі адказалі на пытанне, ці хацелі б яны, каб іхнія дзеці сталі сябрамі маладога фронту ці іншай незарэгістраванай моладзевай арганізацыі. Гості «Начной свободы» сёння – моладзевыя актывісты Франак Вячорка і Барыс Гарэскі. А спачатку ваш каментар, Франак, калі ласка.
Я магу сказаць, што Лукашэнка пісьменна вырасціў пакаленне маўчуноў, якія баяцца любое дробязі, любога адлічэння, нават там сказаць «пу» і адразу ўсе пачынаюць хаваць па норках. Такие самые люди были членами комиссии, которые меня валили. И они были моими сябрами до этого экзамена. Я на них сподевался, на то, что они, принамчи, поставили объективные оценки. Але коли заказчик кафедры поставили 3 и 2 баллы, и они просто молчали. И коли я задал питание, все сгодны ли вы с оценками, и они просто молчали, отвернувши свои очи. И такое поколение, и оно звучало в питании, и они же промали мой испыт, и оно трымая на своих плечах такой режим, как Лукашенко. И покуль будут люди ставиться так до життя, ставиться так до молоди и до политической ситуации, до тут у нас будет Лукашенко, квітнець коррупция и цинизм.
А, дякую. И что вы скажете, Борис?
Ну, тут видовочно запитание бачно, что добрая частка, а может быть и полова батьков, которые, в принципе, мусять быть консервативны и имкнуться только для лепшего для своих детей, на вот в этих умовах вельми шмат батьков, как показало опытание, згодные и навод заохвачивают своих детей, как бы они удельничали в политических акциях, у неких организациях, у неких громадском житті. Тому, безумовно, это подкресливает те перемены, перш за все, перемены в громадской сведомости, которые отбываются у головах белорусских громадян.
Гостями «Ночной свободы» у пятницу 15 лютого были громадский редактор «Тыдня», молодевый активист Борис Горецкий и отличенный в той самый день с факультета журналистики БДУ старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франок Вячорка. Цалком усю гуторку, а так само фотоздымки да іншие материалы «Ночной свободы» можно знайти на сайте свобода.орг. Передачи «Ночной свободы» с понеделка до пятницы вели Алексей Знаткевич и Ганна Соус. А мы с вами сегодня разом прогадывали самое интересное с передачей «Ночной свободы» за тыдень. С вами была Татьяна Поклад.